sette oss ned, så kan vi bare fortsette samtalen, for det en liksom, liksom podcast-materiale.
Ja, ja. Så vi bruker opp tida på å ikke spille inn. Ja. Plutselig så var det lyst til å stå stille.
Ja, men hvem det du har på til? Du fotograf, du konsulent?
Ja, jeg egentlig ikke konsulent, men jeg driver jo et konsulentselskap sammen med mannen min.
Ja.
Og jeg jobber med administrasjon, økonomi, markedsføring, bloggen, sånne ting.
Mm.
Så jeg ikke ute, jeg leverer ikke noe ute hos kunden.
Nei.
Men det mannen min som gjør, og så har vi med oss en konsulent til på laget som også ute og jobber hos kunde da.
Ja.
Så jeg sitter mer på kontoret.
Ja.
Det det jeg gjør. Mm. Ja. Men vi driver med selgertrening da, og ledertrening.
Ja, du tåler foredrag om det var noe?
Ja, foredrag, salgstrening, salgsopplæring, rett og slett. Og mer den, ikke markedsføring og sånn teknisk, men mer den rene salgteknikken når du står overfor kunder.
Mm-hmm.
Hvis du jobber i butikk eller du på møter med kunder. Og
mm-hmm.
Den face-to-face-salget da.
Ja.
Så det liksom spesialistområdet.
Men det sånn kursing, eller det mer sånn på en måte at jeg har holdt foredrag i bedriften, eller?
Ja, det, men det kursing også, men det skreddersydde kurs,
mm.
som skreddersydde den bedriftens behov.
Ja.
Det kun bedriftsinterne kurs.
Mm.
Og det kunden som bestiller, og så hvor omfanget og alt, og så blir det levert hos kunden i deres lokaler. Blir det levert, og det blir jobbet med reelle kunder i de lokalene de vant til å jobbe og sånn.
Mm.
Så den type opplæring.
Ja.
Ja,
det jo et spennende merke det da.
Mm.
Ja.
Det er veldig spennende, og det er stort behov for å lære å selge riktig i forhold til sånn som situasjonen er i markedet.
Mm.
Så er det veldig vanskelig for mange å selge nok.
Mm.
Så det er sånn, og veldig mange som vant til kanskje at kundene bare kommer inn i butikken eller kommer på grunn av en kampanje. Men det gjør de ikke lenger. Ikke i det omfanget som de gjorde før. Så det er veldig mye fokus på det å ringe, faktisk. Sitte og ringe litt ut også.
Ja.
Til tidligere kunder.
Ja.
Så Salgstinget har jo jobbet en god del med bilforretninger, blant annet. Og det er også veldig mye... Det handler mye om å følge opp de kundene som har handlet før. Ved å ringe dem, boke kjøretider som prøvekjøring og så videre. Så, fordi det merker nok alle at det er ikke sånn at man kan bare sitte og vente på at kundene kommer inn lenger.
Altså dere føler at det er sånn i markedet er ute i dag nå, på grunn av at de må liksom endre salgsmetoden litt da?
Ja, i forhold til sånn som det var kanskje for 10-15 år siden da.
Ja.
Så var det mer sånn å ta imot kundene som kom, i stedet for å gå mer aktivt ut og få de til å komme. Ja.
Det kjempespennende, for det sånn, jeg jo veldig inne i på en måte digital salg og markedsføring, men så har jeg tenkt at altså, man har alltid hørt om butikkdøden og alt der, men og det ligger jo selvfølgelig noe i det, men så tenker jeg sånn at bilforretninger og sånn at man tenker at der kommer bare kundene inn hele tiden, men det forandrer seg selvfølgelig der også, at det blir litt annerledes.
Mm. Det er i hvert fall... Nå er det ikke jeg som er ute og jobber hos kunden, men jeg får jo vite veldig mye da.
Mm.
Så det jeg hører også er at det har vært en stor endring i forhold til det.
Mm.
Mm. Så jeg ser jo, med butikker også, de må minne deg på at de eksisterer egentlig, for at kundene skal komme og komme tilbake. Mm.
Ja, og jeg tenkte at det er så mye på en måte, hva skal man si, støy ut på det, altså det, og det kommer nye merker, altså Tesla kommer inn på merker utenfra, og skal nesten levere bilerne fra, liksom, rett fra båten eller rett fra traileren, altså. Og sen så at det er jo sånne konsepter nå ut, noe som selger biler, sånne type vendingmaskiner, at du bare trykker den bilen, og det kommer ned sånn, dusch, varsågod.
Ja. Så, finns det?
Ja, så att det på en måte markedet forandrer seg overalt akkurat nå. Det synes jeg er veldig spennende å følge med på.
Ja.
På hvordan det forandrer seg, sånn teknikken også.
Mm.
at det som var på salg for på 90-tallet ikke helt det samme, men allikevel så det noen, noe som henger igjen.
Ja, det jo ja, sånne prinsipper som ja. Alltid vil være der.
Ja, den kar på Bjørn, han var forrige podcast der, som ble lansert nå på torsdagen her. Han har drivet sitt firma i, han er psykolog, og han har drivet sitt firma siden 90-tallet. Så det var nästan som att ha han på besök, var nästan som retrosamtal om salgscykluser, för det är sån, han liksom gått igenom de här salgscyklusarna som mot är nog i flera runder då, och så är det lite gøy att det de eller han egentligen driver med då, utan att ha haft någon namn då, så är det egentligen det samma som på mot har blivit populärt igen nu då, att det med lite som vi snackade för podcasten att där med att ikke bare pusha salgsannonser lenger, utan faktisk se at det er noen verdi bak her, altså kom til oss, lytt på meg, jeg har noe å fortelle, gi verdi og alt det her, og så var det veldig gøy å høre han som reiser da med måtte, det med verdien i produktet han leverer da, altså salgsmetoden er ikke å selge, utan det er å informere, også hvis det er noen der ute som interessert, og i hans tid så har det vært det da, noen som har vært veldig interessert, men det er jo ikke sånn for alle, utan men det å teste og kjøre på da.
Ja, vi har jo snakket om det, at vi ser stor endring bare på de siste årene, i forhold til hvordan ja, Facebook for eksempel fungerer da, og det som vi føler fungerte for et år siden, det fungerer ikke lenger.
Nei.
Så vi må liksom vri det rundt da, til å liksom prøve å bake det til sånn at det blir, ja, får mer den verdien.
For det ser vi jo at vi får ikke igjen så mye for pengene på markedsføringen som vi gjorde Nei. Bare et par år siden.
Nei.
Så man må bare hele tiden følge med. Da. Det kan være ganske frustrerende også, at det skjer så hurtige endringer.
Ja.
Men det også jeg, en liten avsporing av, for jeg startet en nettbutikk i 2005, som solgte badetøy. Og det var jo før Facebook og før sosiale medier da. Og det husker jeg veldig godt, at jeg trykket publish på den hjemmesiden, og morgenen etter så hadde jeg tre ordre liggende i inboxen. Og jeg hadde jo ikke gjort noen form for markedsføring, ingenting, jeg hadde bare publisert den siden. Og da fikk jeg det til å gå ganske bra med vanlig tradisjonell annonsering og ja, engasjere meg litt i forum og så videre. Og det føler nesten at det var enklere da enn det er nå å få inn bestillinger. Da. Så det er på en måte veldig tilgjengelig for alle, men det er vanskeligere kanskje noen gang da, å treffe folk.
Ja, men det stemmer. I 2005 så fantes ikke så veldig mange websider. Så,
nei, og kanskje ikke så mange nettbutikker som det gjør nå. Men jeg bare husker veldig godt det at jeg sto opp og så der lå det tre ordre. Jeg ante jo ikke hvor de kom fra.
Det ligger jeg, for det er sikkert der jeg kom fra at jeg tjener penger mens jeg sover.
Ja. Og det, jeg tjente jo penger på det ganske sånn umiddelbart. Men det var voldsomt mye jobb, og jeg hadde små barn, og jeg studerte, og jeg, ja, i det hele tatt. Så jeg solgte den nettbutikken i 2008, akkurat i det Facebook begynte å komme. Og det har jeg tenkt på mange ganger, at hva om jeg hadde fortsatt og vært med fra begynnelsen av med Facebook. Men jeg ante liksom, jeg var ikke på Facebook selv før omtrent i det samme momentet som jeg solgte den nettbutikken. Og har tenkt mange ganger hvilke muligheter som, jeg visste jo ikke hva som lå foran oss da. I forhold til markedsføring og,
nei,
og kanskje det, være først ute. Og,
ja.
Ja, det har jeg tenkt på mange ganger. De som hadde bedrifter som noen av de første på Facebook da, hvor det var gratis og du kunne på en måte markedsføre deg.
Ja, det var jo mer eller mindre gratis, og du traff jo alle som fulgte siden din og sånn, så det var jo et eldorado for de som var tidlig ute da.
Jeg har en kompis av meg i Larvik, han driver med noen hytter som han har pusset opp og leid ut, og så selger han også, men han har gjort en Facebook-runde der, for han begynte for en 5-6 Siv Åkesson kanske som har begynt på måte, då få massa följare in på CSI och skapa då ett nätverk och där när då 100% eller säg 90% av alla ser varje enaste post du lägger ut och du kör en konkurrens och du kan ha som 15-20 000 följare på eller som likar eller delar den posten. Alltså det finns ju inte idag. Hvis du där varsågod en gratis iPhone du får ett par tusen som delar och likar. Så där kan man se vad man fick på något av för pengarna då. Nå kostar det ju någon tusenlappar att nå ut till de människorna.
Jag har haft samma upplevelser på Facebook för jag annonserar svärt svärt sällan och bara brukt någon hundralappar i de 6 år jag har hållit på då. Men jag också var då på Facebook med bedriften min för 6 år sedan. Och jag husker jag hade en ja sån konkurrenssak hvor jag hade över 2000 kommentarer. Och tror det var 30 000 i räckvidd då. Så det var ju helt vilt och då tänkte jag, oj detta här funkar ju jättebra och så gjorde jag det samma ett par år efter. Var ju inte i närheten.
Nej.
Fick många engagerade men kan inte sammanlignas.
Nej.
Så så det är nå må man betala för att bli synlig.
Ja, men jag hade ju gjort en undersökelse nå på Facebook mot Instagram och Instagram funkar faktiskt lite sånt som Facebook gjorde för några år sedan. Nu är det sån 40-50% som ser av mot de som följer sig igen. Men Facebook har ju under 5%. Så det är ganska lågt.
Ja, så hvis du har 3000 följare så är det inte väldigt många som ser.
Nej, det är inte väldigt många som ser då. Och sen så vid sidorna på något sätt forskjellen, vid sidorna aktiv eller inaktiv då. Och hvis den är som mot kona med en blomsterbutik och där är det blomster och interiör är väldigt sånt populärt på Facebook så när jag tror jag har 2500 följare som på den sidan men då är det som 300-400 som liker varje gång hur lägger ut
det. Det är väldigt många.
Och det är ju helt sykt, det är massa. Och sen så har andra kunder som har 15-20 000 följare som kanske får 5 likes för exempel och inte att likes så mycket si men nej. Man ser lite på vad på något sätt reaktionen av det man lägger ut då.
Men interiör generellt är väldigt lätt att få likes liksom, det är som väldigt Instagram-vänlig och Facebook-vänlig och lägger ut interiörbilder
Så jag har någon sån interiörbutiker och blomsterbutiker och så har jag tatoveringskjappe som är sån skicklig som också fort då. Men så har jag någon industribedrift och så bara så det får aldrig likes någon gång
så. Nej, det är inte så spännande på den måten, eller så fängande. Och det är också Beate som är fotograf då, du lägger ut massa av det hon tar bilder av och så där mycket att visa fram, mycket som är det är ju väldigt sån också väldigt sån vänlig på Facebook och Instagram och sånt. Men så men när vi driver och ska promotera privatekonomi, det är lite vanskligare än att framställa på en intressant måte. Det kräver mycket kreativitet då för att det ska bli spännande. Så det är lite sån ja, någon gång så missunnar jag de som driver med interiör och kläder och sånt. Det är så lätt att visa fram.
Ja, jag har ju mängder av bilder som bara ligger i kö som jag kan visa fram men det är mer det jag har tid till att visa fram då. Det är en annan utfordring och få liksom publicerat det och få det ut där. Men
och följa det upp eventuellt hvis det kommer några kommentarer och ja. Det är ju det också. Man ska liksom följa upp efterpå.
Ja, för det tänker jag är viktigt så hvis man ska vara synlig då på för exempel Facebook. Och säkert Instagram också. Så har i alla fall jag hört att hvis du är god på att svara snabbt, följa upp, kommentera andra så vill det öka din egen synlighet. Stämmer det?
Det hjälper lite. Det gör det.
Men inte minst då för de som har visat intresse så är det hyggligt att
få. Det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Om faktiskt är så intresserad att de lägger en kommentar, då är det jätteviktigt att ta kontakt och prata med dig. Det är ju det är jätteviktigt. Men jag märker att delningar och sånt är inte så viktigt längre. Det är ingen som, alltså, hvis jag delar en post som någon har lagt ut så är det ju 5 av mina vänner som får sett den så är det ju inte ens värt 10 det tar att dela.
Nej.
Men de må göra något där och Facebook ett vart, det kan inte ödelägga CSI helt.
Nej, för det är lite sån nedadgående spiral nu. Jag hör hur folk snakker om det at nei, nå Facebook du og nå det andre ting som gjelder.
Ja.
Men jeg har også hørt rykter om at Facebook og Instagram skal slås sammen.
Ja. Jeg ikke, det, de ryktene ikke jeg har hørt, men det jeg har altså Facebook eier jo Instagram, og det eier det WhatsApp tror jeg, og så det Messenger. Så det de skal slå sammen, det chattetjenesten, altså meldingstjenesten i alle plattformene.
Oh ja, inn i Messenger på en måte?
Ja, så at de skal gå og kommunisere med alle. Så for eksempel vi, hvis vi sitter på Messenger nå, så kan vi jo snakke med de som på Messenger, men nå skal vi kunne snakke med alle som på Instagram eller WhatsApp, så vi kan begynne å sende meldinger til folk. Men vi får ikke noe, vi får ikke noe profilutbytte derfra. Men det I hvert fall det jeg har hørt på vei da. Og det blir jo bedre kommunikasjon da.
Ja, det høres jo veldig interessant ut.
Ja.
Så nå får meldinger på Instagram og ikke WhatsApp så mye da, men...
Nej, men WhatsApp, jag tror WhatsApp faktiskt är större än Messenger, Facebook Messenger. Men jag tror kanske inte I vår generation. Jag tror kanske vi är mer I Messenger, men de yngre är mer I WhatsApp.
Ja. Men jag har brukt WhatsApp lite grann mot, vi har ett bild på ett galleri I Barcelona.
Ja.
Och då har vi brukt WhatsApp I kommunikation och både telefoni och
Så du har appen I hvert fall.
Jag har appen
ja. Ja, det har jag med.
Nej, jag har inte brukt det.
Jag tror jag har allt som kan krypa gå ja, sån forskjellige. Nej, jag har inte det, men jag är nysgjerrig då på ny eller ting som
Och det är ju jätteviktigt.
Ja.
Ja. Men det kommer lite egentligen för vi har inte presenterat det I podcasten så vill det göra det lite sån kort. Namn och vem är det och Hvor vi igjen?
Ja, hvor vi? Vi I snøhav. Ja. Og vanligvis så ser du Kolsåstoppen da, I tåkehavet der borte.
Ja.
Ja. Nei, jeg kan begynne. Jeg heter Beate Willumsen. Jeg blitt så gammel at jeg må tenke meg om hvor gammel jeg. Jeg 48. Jeg ikke det?
Jo, jeg tror det. Ja.
48 år og har to gutter på... straks 18 og 22. Han på 22 har flyttet hjemmefra. Så jeg bor her sammen med han på 18. Her, det på Vøyninga I Bærum. Jeg jobber som fotograf, holdt på med det I 6 år. Driver for meg selv. Har kontoret mitt hjemme og et stort studio I Heggedal I Asker. Men jeg fotograferer 90% utendørs. Og I tillegg så jeg kunstner. Så jeg maler litt og tar litt kunstfoto. Selger, ja, kort fortalt.
En sånn ekte gründersjel.
Ja.
Har du vært det hele livet, eller?
Nei, tja. Eller jeg, når jeg var 22, så startet jeg barnehage sammen med en tidligere kollega. Da jobbet jeg faktisk I fotobutikk, så jeg har hatt foto I livet mitt hele livet, mer eller mindre. Men etter det så har jeg hatt 16 år I Telenor, så jeg har vært I norske næringslivet da, på en måte. Men så fant jeg ut at jeg ville gjøre noe annet med livet mitt etter at jeg ble alvorlig syk for 9 år siden.
Ja.
Så da valgte jeg å si opp jobben min og starte for meg selv.
Mm. En sånn kickstart?
Ja.
Ja.
Veldig.
Ja.
Så det var bare å hive seg ut I det og sette I gang, og det har gått veldig bra. Så jeg har levd av det her mer eller mindre I 6 år.
Ja, så bra.
Ikke angret et eneste sekund.
Nei.
Nei.
Det moro.
Ja, veldig morsomt. Og at det går så bra også. Så. Ja.
Og helsa bra nå?
Helsa bra.
Ja.
Ja da, jeg jobber bra. Mer enn noensinne. Men det funker fint.
Ja. Og du da?
Ja, jeg heter jo Henriette Willumsen Kvanvik. Og som jeg nevnte I sted, så driver jeg et konsulentfirma sammen med mannen min, Salgstinget. Vi leverer selgertrening, ledetrening, ja, kursforedrag, som veldig mye handler om det å lære seg å selge. Og så, jeg kan jo også fortelle litt om min, jeg jo gift med Jens Hartvik, og vi har to barn, en datter på 15 og en sønn som 18, som snart blir 19. Og så har jeg jo med meg en liten valp her I dag, og det kanskje, hvis det kommer noen lyder, ja, noen buffing eller et eller annet. Så det Milo, han 16 uker nå, så han kunne ikke være hjemme alene for lenge.
Hva det for rase? Han var veldig skjønn da.
Ja, det en malteser.
Ja.
Han bare 2 kilo tung, ja. Forløpig.
Ja.
Men han blir ikke veldig stor. Det en selskapshund.
Ja.
Så han taster litt rundt her nå, og så...
Hold oss åpne.
Han finner ikke helt roen enda, men... ja, og så var mer... Jeg bor jo på Jessheim. Og vi har kanskje ikke nevnt at vi søstre. Jeg og Beate jo nei, søstre. Nei,
visste ikke.
Nei, visste du ikke det? Hører du det ikke heller?
Nei, jeg ser det ikke heller.
Nei, man ser det ikke.
Nei.
Men jeg 46 da, jeg 2 år yngre. Så jeg lillesøsteren. Og vi har jo sammen startet bedriften Helomvending på si da, av det vi driver med ellers. Og det jo et firma hvor vi leverer undervisning innenfor privatøkonomi gjennom boka vår Penger som varer lenger, som ble utgitt av Vigmostad Bjørke I januar 2018.
Mm.
Og så har vi laget flere nettkurs, og så blogger vi om privatøkonomi og selvutvikling.
Og så har vi webinarer.
I webinarer, ja. Og holdt litt foredrag også. Så det jo et sideprosjekt som vi faktisk har brukt veldig mye tid på. Så, men foreløpig så har vi brukt mest tid på å lage, eller på produksjon da, av tjenester og bok og så videre. Og dette året så hovedfokuset vårt salg og markedsføring. Det har vi nedprioritert egentlig. Vi har bare postet mye innhold fordi vi synes det gøy å blogge og skrive om det og ja.
Synes det veldig gøy å produsere.
Mm.
Så å være kreativ og kanskje ja. Ta litt bilder og skrive og
ja, ja, jeg veldig glad I å skrive da. Så men vi må jo hvis vi skal holde liv I det så må vi jo tjene penger også fordi det koster jo å ha driftet firma. Det koster jo selv om vi holder kostnadene veldig lavt nede. Så skal man jo ha plattformer, og det visse faste kostnader I bunn. Så vi kan... Ja, nå den...
Signa på snønn av.
Ja. Så, nå kan du være stille.
Ja. Vi var med på podcast da.
Ja, vil ha et selskap.
Mm-hmm.
Nei, men vi nødt for å ha litt fokus på hvordan vi skal tjene penger, og ikke bare, det ikke bare å drive med det som gøy heller, for selv om det viktig. Så må man også tenke ut du skal få det til å gå rundt og... men foreløpig så ser vi på det som en hobby
mm.
og vi lærer jo enormt mye selv underveis altså vi drar veldig mye nytte av det vi lærer I de andre firmaene vi driver og bruker det liksom på tvers og kryss og... ja
ja for det jeg fant ut av det jeg har vel ja, jeg har vel kikket på annonser og sånt, for dere har annonsert litt på Facebook.
Ja, vi har det.
Ja, på Helomvending så har jeg annonsert ganske
ja.
Mye.
Ja, mm. for jeg har sett noe der, og så har jeg vært inne på hjemmesiden deres og lest litt, og det, jeg synes det et kjempeinteressant tema, for det jo, måtte, jeg ser mye på luksusfellen, og,
ja.
og jeg har hatt, eller jeg har et eget sånn terapi nettkurs, som jeg har selv, Ja, der har jeg en del om privatøkonomi også, da, sånn som jeg kaller for luksusfellen light.
Mm. Ja.
Men på en måte, når jeg da så om dere, så tenkte jeg, ah, det var et kjempekult konsept, og at dere kjører på med det, for det trengs, tenker jeg da.
Ja,
det noe som angår alle, ja. I større eller mindre grad.
Ja. Jeg hadde hos en venn av meg i går kveld, og da snakket jeg om privatøkonomi lenge, og vi liksom snakket om det, hvorfor ikke det finnes på pensum på skolen, altså tatt bort alt annet sånn av fjas, og så bare kjørt økonomi, hvor viktig det I samfunnet.
Mm. Og så det jo litt prisgitt å få det med deg hjemmefra,
ja.
Og de som ikke gjør det da, de lærer ikke noe særlig om det noe sted.
Nei.
Og vi heldige som har fått med oss veldig mye hjemmefra I forhold til dette med økonomistyring.
Mm.
Så sikkert også der vi har ja, lært mye da, hjemme og lest oss opp veldig mye. Jeg har jo en bachelor I økonomiadministrasjon fra BI, men som jeg pleier å si så var det jo ikke der jeg lærte om privatøkonomi og dette med vaner og hvordan du skal liksom håndtere deg selv. Da. Det jo ting jeg har lest meg frem til og lært andre steder. Ja. Ja, gjennom ulik litteratur, og det handler veldig mye om selvutvikling, rett og slett. Det ikke bare systemer og budsjetter og tall og sånn, og økonomi jo mye mer enn bare penger. Det handler om å disponere energien sin, tida si og pengene da, og gjøre, få dette til å, ja, alle oppgavene man har, og liksom få dette til å skli best mulig. Så det jo det vi fokuserer mye på, det dette her med holdninger og vaner og sånn, at man må også jobbe med det da.
Ja, det jo kjempe, ja, kjempestor del av det, og jeg for min del jobbet jo da og tjente godt i mange år inntil jeg ble syk, og året før jeg ble syk så ble jeg skilt, så det var ganske stor omveltning økonomisk da, og spesielt etter at jeg hadde vært sykemeldt i ett år, for da går jo lønna ytterligere ned, og bodde her med to gutter og måtte ta med meg barna på familieråd, rett og slett. Hvor kan vi kappe, og hva må vi ha, og hva trenger vi ikke å ha? Så jeg etablerte jo nye rutiner og veldig gode vaner da. Og så har jeg jo etter hvert begynt å tjene penger igjen, men jeg har ikke endret noe særlig på de vanene da. Så for meg så er det helt inngrodd. Jeg liksom får vondt hvis jeg kaster en skalk, ikke sant? Så, men det har jo vist seg at det har jo gjort en enorm forskjell i forhold til min økonomiske situasjon. Det at jeg har vært så nøktern og beholdt de gode vannene da.
Og så er det jo enkelt da, med for Beate så er jeg alene i å styre økonomien da. Og jeg også kjenner at jeg er ikke fullt så nøktern som Beate, men jeg er generelt litt nøktern. Og det tror jeg vi har mye hjemmefra også. Men så er jeg jo gift med en som også har vært veldig glad i å bruke penger og like luksus, og liksom penger sitter litt løst, og så jeg liksom, feil å si at jeg har jobbet med han da, men jeg har prøvd å påvirke han best mulig, og han har også blitt veldig motivert til å være mye mer prisbevist, være mer nøktern på ting, at tenke oss om to ganger før vi kjøper noe sånn da, men det liksom en litt større prosess, og litt vanskelig når man to, med kanskje forskjellige oppdragelser, eller forskjellige holdninger på ting, og så så jeg merker at jeg må bruke litt mer tid på kanskje å styre økonomien med litt mer budsjett, litt mer kontroll på ting da, så ikke det sklir ut, fordi vi to om det, mens vi alltid har mye mer full kontroll når du alene.
Det høres deilig ut.
Ja, det jo ikke til å...
Jeg tror jeg ville hatt full kontroll hvis jeg var alene, liksom. Ja. Men nå har vi har kommet frem til mange gode systemer og rutiner, så vi loggfører alt vi bruker penger på nå.
Og alt?
Alt, og det gjør mannen min nå.
Ja.
Han har bare, så fort han har brukt penger på noe, så skriver han det ned på telefonen, og så sender han meg bare liste. Og så putter jeg det inn i en app, og så holder jeg kontroll på hva vi bruker penger på.
Det er litt gøy, det må vi gå til inn på. Hva er det for en app?
Ja, jeg bruker en app som heter Home Budget, og jeg synes det er mest praktiske apper å finne som er engelsk eller amerikansk produsert, altså. Så den heter Home Budget, og den jeg måtte betale 55 kroner for å ha den litt utvidet versjonen, for det var sånn inntil 15 poster, så måtte du betale, liksom. Så og der kan man også synkronisere med flere brukere, hvis man vil. Men mannen min er ikke noe teknisk, altså. Han sier selv at han er liksom tilbakestående teknisk, så han synes det er veldig greit å slippe å bruke sånne apper og styr.
Sitter det i vilja?
Nei, jeg sitter ikke i vilja. Neida, men det er helt greit, for at da loggfører jeg, sånn at jeg kan se hva vi har brukt i mat, hva vi har brukt på bensin, hva vi har brukt på klær, og så videre hver måned. Og så for å sjekke at vi følger det budsjettet vi har blitt gjennom. Da. For det har vi også satt opp et budsjett ganske detaljert, og da er det jo liksom, må jo det følges opp med å loggføre litt, og da blir vi veldig bevisst da, når vi bruker penger.
Klarer dere å kommunisere på en grei måte om budsjett og penger, eller er det på en måte et hett tema?
Nei, det er
mot meg.
Ja, det er det ikke.
Det tror jeg det er også veldig, veldig mange.
Vi har vært gift i over 20 år, eller 22 år nå til sommer.
Ja.
Og når vi var litt yngre, så var jo penger et mer hett tema egentlig. Det var kanskje litt mer krangling om penger, men de siste 5-6 årene så har ikke vi kranglet om penger i det helt tatt. Vi er veldig enige om penger og hvordan det skal brukes, og ja, vi snakker sammen hver gang vi skal bruke penger på noe, noe større, så blir vi enige at det skal vi kjøpe det, eller må, liksom, ja. Så det ikke noe, det ikke noe hett tema lenger i det hele tatt.
Nei, nei for det litt spennende, for jeg gjorde sånn eget Excel-ark, eller sånn Google Disk-ark på økonomien, så jeg ble faktisk her med det her i førgårs. Da la jeg inn de siste postene for 2018, og da, men da, jeg har ikke noen app, men det skulle jeg vel ha hatt, føler jeg, for nå har jeg liksom gått gjennom ja, alle kontoutskrifter, da, i stedet for bare ført inn. Men da fikk jeg, vi jo en familie på 4, meg og kona, altså 2 gutter på 6 og 9, og da har vi altså et snitt på, jeg tror det 10.800 sånt, på mat.
Mm.
Og det føler jeg alt for mye for 4 mann.
Nei, egentlig ikke.
Det ikke så gærent.
Det ikke så gærent. For at det cirka, du bør beregne cirka 2.500 per hode i måneden. Så 10.000 kroner i måneden i mat, det det vi bruker. Vi fire, og vi har 2 tenåringsbarn. Men vi ligger sånn og vaker litt under, litt over 10.000 hver måned. Men før vi tok ordentlig tak i dette med budsjett og økonomi, vi hadde en periode hvor vi lot ting skli litt ut, da vi jobbet fullt begge to og tjente godt og sånn, så det var liksom, var ikke så, vi lot liksom pengene gå mye lettere da, kjøpte oss fri. Da brukte vi 16.000 i måneden på mat, sånn jevnt over.
Ja.
For ifølge referansebudsjettet til SIFO, så det 2.500, cirka.
Ja, ja.
Og nå litt mer for gutter i tenårene, men litt mer på menn, og litt mindre på damer, og så litt mindre på små barn.
Ja. Ja. Men før vi inne på DNBs som kalkulatus, vet du, Sammel, Cecilie.
Silje Sammel.
Silje.
Ja.
Hun hadde noen sånne kalkulator der, og da var det 7.5, tror jeg, som det stod der, at vi burde brukt... Men,
det synes jeg hørtes lite ut egentlig
men spørsmålet det sånn, hva inkludert i et matbudsjett da? Altså, hva,
det bare mat eller mat alt du kjøper i butikken? Jeg tror husholdningsvarer kommer utenom det sånn rundt 300 kroner i måneden man skal bruke på såpe og sjampo og sånn men jeg ser på vårt matbudsjett eller husholdningsbudsjett det inkludert såpe, vaskemidler og sånn da bruker vi rundt 10
for det mitt og på en måte for det alt jeg kjøper i butikken som vaskepulver og dopapir
for da skal det husholdningsartikler skal egentlig være utenom det der 2,5 men vi hadde et prosjekt en januarmåned hvor jeg skulle se hva vi kunne klare oss på hvis jeg virkelig gikk inn for å spare penger på mat. Og da endte vi opp med å bruke 4.500 på en måned.
Ja.
Men da dro jeg innom flere butikker, følte meg på alle tilbud, jeg var på Holdbart, der var det sånn varer som var gått ut på dato, eller satt ned til sterkt reduserte priser. Så jeg jobbet nok litt ekstra for å få matbudsjettet ned på da et minimum. Men det var bare interessant å se hva jeg kunne klare.
Mm.
Og vi spiste oss gode og mette, og vi hadde litt lørdagsgodt, og vi hadde det ikke noe dårlig.
Nei.
Men jeg klarte, jeg brukte vel en time ekstra hver uke på handling. Og det ikke mye det heller, egentlig.
Det godt timesbetalt, da.
Det egentlig veldig godt timesbetalt.
Ja,
men litt kjedelig jobb. Så jeg orker ikke å ha det sånn hver måned. Da måtte jeg gått veldig hardt inn for det. Så jeg er fornøyd med at vi bruker 10.000 i måneden. For da har vi litt slack. Men vi må ikke være så supernøye på det
men
vi
har. Er det, fordi jeg har delt inn litt, altså, for eksempel hvis man var på ferie, så går man jo kanskje mer på restaurant da. Er restaurant og kafébesøk og på en måte sånn, skal det være inkludert i det budsjettet? Eller
hos meg er det det, men det ikke hos
nei, vi har det utenom, men jeg tror hvis du har, jeg tror egentlig at det meningen, eller det nok ikke meningen at du skal gå på restaurant for den 2,5 i måneden. Det meningen at du skal spise hjemme. Vi har satt av penger til takeaway og restaurantbesøk utenom
det?
Ja. Så vi har fast, der har vi også, i stedet for å ta takeaway fordi vi bare ikke orket å gjøre noe annet, det har vi sluttet med. Nå har vi takeaway hver første fredagen i måneden, da det takeaway. Så nå har vi liksom planlagt takeaway da, og da blir det også veldig stas da, hjemme når det takeaway fredag. Og at det ikke blir sånn der at nei, nå kjøper
vi oss fri. Er det lov å egentlig ta en sånn dag? Så det er jo taco-fredag.
Er det lov å bruke fredagen?
Er det lov å bruke, liksom, er det innenfor?
Ja. Hvem er det som bestemmer, liksom? Hvem er det som setter reglene? Ja. Sånn ja, jeg tror kanskje ikke det tenkt at, det kanskje ikke, man skal kanskje ikke ta restaurant inn i, men det man bestemmer jo det selv.
Ja da. Hvordan, men da må du kanskje være enda strengere på å sjekke priser når du handler mat, hvis du skal ha råd til å gå ut og spise for den summen. Da.
Ja.
Men vi har i hvert fall redusert antall restaurantbesøk og takeaway veldig mye. Men det, når vi brukte 15-16 000 på mat i måneden, så var ikke det inkludert restaurantbesøk, altså det var matbutikk.
Ja.
Fordi vi ikke var så nøye med å sjekke priser og handla mer på impuls. Og, ja.
Ja, for jeg tok... I mitt forhold da, eller med meg og kona, så er det sånn, da er jeg den som er på en måte veldig sånn prisbevisst, mens hun er sånn, du bare går i butikken. Og så her om dagen så er det litt
morsomt. Så lar du få lov til å gå i butikken da?
Mest sjeldens mulig, eller fordi jeg prøver å, jeg kan ta butikken det.
Ja.
Men her nå forrige uke, så, og det er sånn, mellom oss er det sånn, det blir en krangel hver gang vi snakker med, for hun har ikke interesse for det. Og hun på en måte jeg har interesse for det. Så det skjer alltid en sånn, på en måte en spli der da. Men her om dagen var det litt morsomt med, for vi var, forrige uke så var vi hos en venn, og så spiste vi lasagne, og så er det hvitløksbaguette. Og de her first price hvitløksbaguettene er jo kjempegode. Det er jo, og de koster bare 10-12 kroner og sånt. Og så kommer vi hjem, har vi vært på meny og handlet, og så kommer vi hjem med en helt annen hvitmerke. Och så det har smakat tört och så vet jag det är dyrt märke, kostar säkert 30 eller 40 kronor för en packa som är mindre. Och så tänkte jag så hur man ska ta det upp med hur då för jag är ju pedagog som jag är då så prövar jag så gott jag kan då. Men så då börjar jag liksom ja alltså vi, forrige uke så var vi jo hjemme hos Øyvind som kameraten heter, og så snakket vi om akkurat det her, fordi vi snakket om at det her var det beste baguettene, og det var kjempegode, og det var fint og så her. Var det tomt i butikken i dag? Ja, det vet jeg ikke, jeg har bare grabbet i meg da. Og det er liksom litt der det er. Og så sa jeg, da prøver jeg liksom, men vi snakket om at de koster 10-12 kroner, og de her koster 40 kroner. De er bedre, de som er billige, enn de dyre. Och så var liksom varför är det så att du inte tar det extra sekunder faktiskt inte där men där och så hämta ta ut det istället för. Och det är sån det är lite på något sätt det jag jobbar med bland folk då tänker jag att få den till att på något sätt för det är där forskjellen är liksom.
Man tänker att ja men 20-30 kronor det är ju ingenting. Men när du tänker att när du regner på det i det långa löp så er det enormt mye penger.
Det er masse penger.
For hver vare, la oss si du putter 30 varer i kurven, da, og du sparer inn 20 kroner hver per vare, det blir mye penger av det, og så er man kanskje på butikken flere ganger i uka, hele året, så er det snakk om 10.000-vis av kroner som blir den ene tieren. Og det er noe av det at jeg tror, ikke, tror det er mange som ikke ser det store bildet da. De klarer, de, ja, det er så lite det er,
Og det er typisk sånn innvendinger for, ja, det er jo mer de større tingene som teller, men det er faktisk ikke det. Jeg tør påstå at jeg har det bra økonomisk fordi jeg har fokus på de små tingene, fordi jeg ikke kaster matrester, fordi jeg er prisbevisst. Så jeg har jo et matbudsjett som er langt under referansebudsjettet, så ja.
Ja, men jeg tror også at ikke folk er klar over hvor store prisforskjeller det er på samme type vare heller.
Nei, og vi gjorde jo en test med taco fredag da. Eller taco. Vi skulle jo handle taco i butikken, og så gikk vi med to handlekurver. Og så kjøpte vi, eller i den ene kurven så putta vi bare det dyreste vi fant av taco-merker, og i den andre så var det typisk first price, det billigste vi fant. Og det var, hvor mye var det en rette? 50%.
Forskjell?
Nei, det var mye mer enn det. Det var jo 200% forskjell, eller noe sånt.
Åja, på totalbeløpet?
Ja, eller 100. Ja, jeg husker ikke.
Nei.
Nei, men det var mye.
Det var såpass mye.
Det var, jeg tror det var nærmere 200% dyrere, det dyreste alternativet. Ja, okay.
husker jeg feil. Ja, men vi har laget et blogginnlegg om det.
Ja, det men i hvert fall det ja, det utgjør mye da, disse små tingene som du, når du gjentar seg over tid, dag ut og dag inn, så blir det enormt mye.
Ja, altså jeg husker når jeg og kona bodde i Oslo, det begynner å bli en 10-12 år siden nå, men da studerte vi litt og jobbet litt og sånn, og så gikk man gjerne på kaffebaren på hjørnet. Kanskje til jobb og fra jobb, eller at man kanskje tok det 2 ganger om dagen. Mm. Og så plutselig den kaffelatten som jeg drikker, den kostet seg 40 kroner.
Mm.
Det er jo ganske mye penger i løpet av en måned, hvis man begynner å tenke. Hvis i løpet av et år, da, så kan man tenke, ok, skal jeg unna meg den kaffen 2 ganger om dagen, eller skal jeg da på sydentur?
Mm, ja. Altså, for det er det som er, du må sette det i perspektiv, ja, ikke sant?
Vi tenker liksom en kopp kaffe, sydentur.
Mm, ja.
Og så sånn som jeg tenkte da, så begynte jeg, så på den tiden, så da var det liksom økonomisk lurt av meg, for da hadde akkurat de her kapselmaskinerne begynt å komme, så da var det jo, jeg husker ikke hva den her kapselmaskinen kostet, men den kostet sikkert 1000 lapp. Og så kostet jeg, men da gikk jeg ned for per kopp, da gikk jeg ned og sier den kostet 5 kroner per kopp, eller sånt, fra da 40 til 5 kroner. Bare det var en litt sparing der. Men sen så er det sånn, hvis man går enda videre, så på en måte så er det jo, hvis du begynner å lage annen kaffe da, så kanskje det koster 2 kroner,
ja.
Men et eller annet sted så blir det på en måte fra å være litt gæren i det da. Men ja. Jeg er veldig interessert av å regne sånn da, men ja. Der er jo forskjellen på, du kan snakke om store ting og små ting da.
Mm, mm.
Du kan jo faktisk kjøpe deg en stor kaffemaskin til kanskje 5-6 tusen hvis du bruker den, ja, ikke sant? Du har en kjempefin kaffemaskin her.
Mm.
Du kan kjøpe den hvis du på en måte da vet at du har spart din faktisk. Ja, men jeg gjør det fordi at jeg ikke går på kaffebarn og drikker kaffebarn da.
Mm.
Så vet jeg at okay, du har budsjettet en tanke rundt det.
Ja. Det blir jo en investering for å spare penger i det lange løpet.
Ja.
Mm. På en måte.
Ja.
Og så er det, hva var det jeg skulle si? Jo, jeg er så nøktern ellers, at det er mange som sier til meg, ja, men du må jo unne deg litt ekstra. Ja, men for meg så handler det ikke om å unne meg noe, for det er ikke noe jeg forsaker. Jeg føler ikke at jeg forsaker ved å være nøktern. Det gir meg energi. Jeg liker det. Jeg trives med å være sparsommelig, da. Men så er det liksom noen punkter da, sånn som for eksempel kaffemaskina. Da kjøper jeg ganske dyr kaffe. Jeg kjøper ikke kaffebønner på Kiwi, jeg bestiller. Og det unner jeg meg. Så da er liksom, jo da, jeg unner meg jo ting.
Mm.
Men da er det er viktig for meg med den gode kaffen. Så er det ikke så viktig for meg om jeg spiser matrester 3 dager på rad, eller så er det liksom noe med den balansen også. Så en ting, jeg vil jo ikke reise ut på kaféer og kjøpt kaffe uansett, men det er liksom å spare inn der det er greit å spare inn da,
det som er viktigst for deg på en måte,
ja.
At man velger å bruke penger på det, men det er sånn også vi unner oss ting og tang og ferier og sånne ting, men vi sjekker alltid priser og vi kjøper aldri det dyreste og det første vi ser og pleier å prute sammenligne tilbud hvis det er de større ting vi skal kjøpe og Så jeg går aldri ut og kjøper meg noe til full pris. Sånn nyheter og sånne ting. Og jeg kan gjerne heller kjøpe fjorårets modell på mobil og sånn. Jeg trenger jo ikke det siste nye og betaler mange ekstra tusenlapper for det.
For å være først ute liksom?
Nei, så det er liksom noe med det også. Hvis man har behov for å alltid være ute med siste nytt innenfor mote eller teknologi, så ryker du på litt ekstra. Så heller kjøpe fjorårets modell og samme innen klær og sko og sånn, så får man spart masse der også.
Ja, jeg har hatt akkurat lik tanken. Jeg har alltid vært sånn, jeg har alltid kjøpt, hvis jeg har kjøpt PC eller noe, nå har jeg gått over til Mac da, for en del år siden, men jeg har alltid kjøpt den billigste, som er akkurat nå. Fordi den er 1000 ganger bedre enn den jeg kjøpte for 2 år siden.
Ja.
Og pluss at jeg vet at den dagen jeg kjøper den, så er jo den verdiløs nesten. Altså, hvis jeg kjøper den for 10 000, så får jeg kanskje 2 000 hvis jeg selger den. Så den er jo, verdien går jo ned. Men for meg så er den jo bedre. Uansett. Hvis jeg hadde kjøpt toppmodellen som koster 5 ganger så mye, så hadde jeg ikke fått en bedre følelse.
Nei.
Og selvfølgelig hvis man ikke jobber med noe spesielt, at man faktisk må ha noe spesifikt, da føler jeg at jeg går i litt mer jobb og ikke privat privatkjernen nå. Så for, på jobb så har jeg en ordentlig datamaskin også, for bilder, redigering og film og sånt, men det har med jobben å gjøre. Det, men hjemme privat så har jeg bare den billigste Mac Air, for det er det, det er billigst
for meg. Og hvis det fungerer bra nok for deg, så er det liksom ikke noe vits å bruke noe mer penger.
Men så er det sånne bevisstheten rundt det, da, at jeg vet jo da at for eksempel, nå valgte jeg en gang for lenge siden å gå over til iPhone, og derfor har jeg valgt Mac-produkter, som er litt dyrere enn Windows-produkter, men jeg har likevel valgt, tok det valget et eller annet sted at det var noe som, på en måte, det som man velger, du vil ha godt kaffe, ikke sant? Men det valgte jeg for meg. Men det er jo en, og det vet jeg ikke hvor mye dere jobber med i på en måte hel omvending, men bevisstheten, altså er det, setter det et høyt fokus på det, med bevisstheten i på en måte både økonomistyringen, men også handlemønster og,
det setter veldig høyt fokus på det er jo det det handler om
For det er veldig mange som ikke er bevisste når de tar valg. Det går på autopilot. Og det er det man må jobbe med hele tiden, er å være bevisst. Så det er, det er et av de viktigste tingene egentlig, som vi fokuserer på.
Og i hovedkurset vårt, som nettkurset da, som heter Hvordan leve som en greve, der har vi jo en sekvens også rundt dette her med å finne sin egen indre motivasjon, da, finne sitt hvorfor. Og det handler jo om bevissthet, som hvis kona di kjøper de dyreste tingene da, men hvis du står og dingler liksom med sydenturen, nå kan du velge den sydenturen her, eller du kan velge de dyre bagettene og så videre, ikke sant? Så blir det jo en helt annen bevisstgjøring rundt det. Ja, hun finner kanskje ut at hun ønsker seg veldig den sydenturen da. Så, eller andre litt større ting som mange ikke er klar over. De vet ikke hva de vil, de vet ikke hvor de vil.
Ja, for det er liksom det å vite hvorfor skal du spare penger? Hvorfor skal du drive og sjekke priser? Jo, det er jo fordi du har lyst til å nå et mål. Eller det er et eller annet du drømmer om å kjøpe noe større, som kanskje hytte, ny bil og så videre.
Eller kanskje starte for seg selv, ikke sant? Ja. Eller gå hjemme et par ekstra år med barn, studere. Det kan jo være alt.
Og da blir jo motivasjonen til å gjøre de små grepene i hverdagen. Nei, nå...
ja, så synappesnavn.
Ja, det kan hende det er rådyr der ute.
Ja, det kan det, ja.
Nei, så det har vi veldig fokus på, dette her med bevisstgjøring. Og det er mye lettere å spise den kalde ekstra poteten fra i går hvis du vet at det fører deg et skritt nærmere det å kunne jobbe for seg selv da, for eksempel, eller fortsette å jobbe for seg selv. Så det er kjempeviktig. Og så er det dette her med vaner og holdninger. Bare, det er så godt innarbeidet. Tenk deg hvor mange valg du tar hver eneste dag. 30.000?
35.000 valg tar vi hver dag. Men de fleste er jo helt ubevisste.
Autopilot. Valg. Ja.
Men jeg vet også det at når man går i matbutikken, så er det veldig lett å havne på den autopiloten. Du ser på lista, og så bare, skal vi se, der var den, ja, tar jeg den. Det første du ser. Uten å sjekke priser, og det tror jeg det er veldig mange som gjør.
Eller ikke ha liste i det helt tatt.
Ja, ikke liste, bare ta det på måfå, eller når man impulshandler klær, går på senter, kikker, blir fristet, kjøper ting. Nei, jeg hadde visst egentlig en jakke som var veldig lik fra før, ja, det hadde jeg glemt. Det blir liksom... så...
Jeg er akkurat med klær er litt morsomt, for nå i 2018 så hadde jeg en sånn greie, fordi i 2017, sånn rundt jul, så, og rundt jul så er jeg alltid sånn veldig sånn økonomisk deprimert, for da bruker man mye penger.
Ja. Så, kjenner sånn dårlig samvittighet.
Ja, så bare, nå bruker jeg for mye penger, det er ikke kult. Og så har vi hjemme hos oss, så har vi senga, og så har vi liksom foran oss, så har vi sånn garderobeskap, det er noen skyvedørsgreier. Så da lå jeg så på skapet som da er overfulle med klær til meg og kona. Og så prøvde jeg liksom for meg, du, skulle jo hatt en sånn greie, liksom nyttårsforsett, et eller annet. Og så måtte jeg i 2018 at vi ikke kjøpte noen klær i det hele tatt. Og hun sa bare, nei. Og jeg sa, ja. Så at, men det skal sies at hun er ikke overshopper. Hun sier at du skulle prøvd å være gift med en ordentlig dame du, som shopper klær. Og det skal jeg vel være litt enig at det stemmer. Så hun er ikke der. Men... Men jeg, det eneste jeg kjøpte, var jeg var i en tur i USA på en konferanse, og da stakk jeg innom en sånn outlet og kjøpte sånne her, på en måte, sokker og truser og sånn, ja. Som jeg på en måte har gjort en del ganger før, som jeg trengte. Men så kjøpte jeg noen t-skjorter og sånne som jeg alltid har under skjorter og sånt som jeg føler jeg greier om. Men de skjortene, det hadde jeg ikke trengt kjøpe, for de, var, de ble på en måte de krympa i første vasken, så det var sånn helt unødvendig.
Mm.
Men det egentlig hele mitt klesbudsjett i 2018.
Mm.
Og så satt jeg og tenkte på at jeg hadde egentlig klart meg i 2019 uten å kjøpe ett eneste klesplagg også.
Mm. Jeg kjøpte ikke klær på 5 år, ja.
Nei, gjorde du ikke det?
Nei. Og jeg har jo, jeg skal jo skrive et blogginnlegg om det, men jeg har jo ikke tid. Men i mai 2013 så var vi i New York, og da handlet jeg litt på outlet der. For da hadde jeg bestemt meg for at når jeg kommer hjem fra New York, så skal jeg ikke kjøpe klær på minst et år. Var liksom. Så gikk det et år, gikk kjempefint, gikk et år til, gikk kjempefint, gikk 4 år. Og da sa jeg til Henriette, nei, nå skal jeg jagge meg holde ut i 5 år for at det skal være litt skikkelig tyngde bak det. Så i juni i fjor, 2018, da kunne jeg kjøpe meg. Jeg kjøpte ikke en sokk, ikke en truse, ingenting. Men jeg hadde veldig mye fra før. Så da kunne jeg dra ut og kjøpe. Så jeg dro ut på senteret da, og nei, hva skal jeg kjøpe for nå? Så kom jeg hjem med et par singletter. Og så i sommer så var vi på ferie. Da var vi på båttur, var vi blant annet innom København. Så da dro jeg på shopping, så endte jeg opp med et undertøysett og 2 bukser. Har jeg kjøpt meg noe siden?
Nei, jeg vet ikke.
Kanskje noe strømpe, nesten ingenting. For den vanen for meg å ikke handle klær, den så innarbeidet, og jeg har så mye klær, at jeg fortsatt finner plagg i skapet som jeg, oi, den har jeg ikke sett før.
Men det du kan, det må nevne nå at du har jo arvet litt klær.
Jeg har arvet masse klær.
I den perioden, så du har på en måte fått noe nytt.
Ja.
Som, men det jo arvetøy da.
Det arvetøy.
Men det tenker jeg sånn, altså, hvorfor skal man på en måte ikke regne med det? Fordi alle har jo noen som på en måte man kan arve litt
av. Ja,
men det liksom den følelsen at du har noe nytt å ha på deg da. Den liksom, det den derfor man kanskje kjøper seg mye klær, at det, du føler deg liksom vel når du har noe nytt.
Mm.
Men spørsmålet da, for det her jo kjempeinteressant, ikke sant? Det jo kjøpevanene og det at man bare gjør noe av ren på en måte vane.
Mm.
Men jeg merkte med deg i hvert fall at når vi snakker om det, så du får litt kick av det å spise de restene og ikke bruke de pengene sammen med de klærne da.
Ja.
Og der kan jeg føle at jeg ganske lik på en måte der, for jeg får en større kick av å på en måte bruke det jeg har enn å kjøpe det nye.
Mm.
Du får kick av å spare, mens andre kan få kick av å kjøpe.
Å kjøpe,
ja.
Så vi er jo heldige da.
Ja.
Så hvis man klarer å få, begynne, liksom, få komme inn i den hvor det er et kick å spare, da er man i gang.
Mm. Ja.
Og jeg synes også det er liksom kick å se at sparekontoen vokser. Jeg synes det er veldig tilfredsstillende.
Mm.
For at, å sette til side penger og se at ja, nå har vi så mye, og så se at det vokser. Det er liksom som å dyrke fram noe som vokser og spirer og gror, da.
Mm.
Så jeg får jo også kick av å ikke bruke penger, men mer kick av å få penger til å vokse, da. Mm. Sånn, ja.
Men selv om jeg får kick av å være sparsommelig, så kjæresten min, han sier jo at han vet ingen som er så rå som meg til å bruke penger. Sånn, hvis det er noe jeg ønsker å bruke penger på. Men det er det som gir meg motivasjonen også, da, at jeg... det skaper meg den friheten å kunne bruke penger når jeg vil. Så i fjor høst så sa jeg til Espen, kjæresten min, at nei, jeg må bare til Færøyene. Jeg kjenner at jeg må dit for min egen del, og jeg skal dra alene. Jeg skal utfordre meg selv, for det tør jeg egentlig ikke, å dra alene på ferie. Jeg har aldri gjort det før. Og da bare bestilte jeg tur. Bestilte leiebil, leilighet, 4 dager. Så da jeg var der nå, jeg kom hjem nå forrige uke.
Ja.
Og det også, det er sånn, og det motiverer meg bare til å spare enda mer, så jeg kan ta sånne, det var jo ikke så impulsivt, jeg bestilte jo i høst, men ta sånne valg da. Jeg kan gjøre det jeg har lyst til å gjøre, fordi jeg ikke bruker masse penger på ting som ikke gir meg noe ellers da.
Så nei, det er jo motivasjon. Det der overfylte klesskapet, prisen kunne vært å ikke dra til færre.
Ja, det hadde det jo vært.
Ja.
10.000 kroner som den turen kostet meg. Det, det ikke en veske engang hvis du sikter litt høyt.
Mm.
Og når jeg begynner å sette det i perspektiv, så tenker jeg, hvem i all verden hadde valgt den veska mot en sånn opplevelse?
Men det jo det også at i det lange løpet, man blir lykkeligere av å bruke penger på opplevelser enn å bruke det på ting. For det, sånn, det å kjøpe ting sånn kortvarig glede. Men kjøpe opplevelser sånn som den turen, eller, det gir... Jeg har forsket på det også, så det er ikke bare noe jeg finner på, liksom.
Men, nei, jeg tror jeg har hørt at det liker huset, for eksempel å kjøpe den nyeste iPhone nå.
Ja.
At den, da sa de 3 dager, men så tror jeg det har endret seg til liksom...
3 timer.
Ja,
ja, det går veldig fort over, du blir veldig fort vant til det, og du har, men det kan, du kan ha litt glede i forkant, hvis du ja, går og gleder deg til at du har lov til å kjøpe den, og så får du kjøpt den, og så tar du det for gitt.
Mm.
Mens en opplevelse stiger i verdi over tid på en måte, du husker det blir mer og mer rosenrødt etter hvert som tiden går, hvor fint det var på den ferien og den turen og, det lever veldig, veldig mye lenger. Så det også er liksom veldig viktig å tenke på når man bruker penger, at det blir livet ditt noe bedre, om du kjøper den dyre veska eller jakka eller det ja, de ekstra pynteputene blir du noe lykkeligere. Kanskje akkurat der og da, men så går det veldig fort over. Så får man litt dårlig samvittighet etterpå.
Ja, så. Den er jo der ennå.
Ja, det er ikke noe god følelse. Ja.
Men jeg tror den er... Jeg føler på en måte aldri dårlig samvittighet når jeg kjøper noe, for jeg er litt sånn at jeg enten så har spart det da, og så vet jeg at det er ganske gjennomtenkt når jeg kjøper det. Og men det er jo bevisstheten igjen da, at hvis man er bevisst det man kjøper og sparer til det og har penger til det framfor alt.
Så planlagt det, så er det noe helt annet. Du har en mye bedre følelse enn at du bare har brukt masse penger på impuls og kanskje de ting ikke har vært så gjennomtenkt og oppdager at du har gjort noe dårlig kjøp for eksempel, det er heller ikke noe god følelse. Når du ser at jeg betalte 10.000 for det og så kostet det 5.000 et annet sted, ja. Det er også sånn, det gir deg ikke noe god følelse i det hele tatt.
Det gjorde jeg på Elkjøp en gang. Kjøpte kjøleskap på lørdagen, og på måndagen kom det ut på en sånn
tilbudsavis.
Så det var et sånn 4.000 billigere. Ja. Men da så ringte jeg til noen kompiser, så liksom, ja, var litt lei meg for det. Og så sa de, men Elkjøp har jo sånn her garantigreie. Og så tenkte jeg, ja, men altså da, så da begynte jeg å veie opp, så skal jeg frakte det kjøleskapet tilbake for liksom, er det verdt de pengene? Men så tok jeg noen bare kjørte litt med kvittering og sa at hallo, og det funket da den gangen, som tur var for hvis ikke så hadde truet fordi det var såpass mye at jeg følte at liksom, ah, det er verdt å faktisk gjøre en jobb da.
Ja.
Men den følelsen er jo der da, at hvis man føler seg lurt.
Ja. Men jeg pleier ofte, hvis jeg skulle kjøpe noe større, så hender det at jeg, eller jeg pleier å spørre da, enten så venter jeg til det kommer salg, for det vet jeg at det gjør før eller siden, eller så spør jeg i butikken, har dere planer om å kjøre salg med det første? Ja, det blir salg neste uke. Ja, vel, ja, men da kommer jeg tilbake da. Så det er bare å spørre og sjekke, eller sitte og vente litt, og så se. For det blir som regel alltid nedsatt på noe januarsalg eller sommersalg.
Som jeg fortalte når du kom, så ventet jeg på en spisesofa som jeg har bestilt her. Og jeg bestilte den selvfølgelig på januarsalget. Så jeg har jo vært ute og kjøpt på salg. Du vet at det kommer salg i januar. Og da kan du være ganske sikker på at du får avslag på møbler. Og det flommer jo bare over i postkassa. Og det er jo en annen ting også, det å få reklame i postkassa. Du ser jo, det er så mange som har sånn nei takk til reklame. Jeg har sånn... Jeg har ikke ja takk, men jeg vil ha reklame da, for å kunne følge med.
Følge med priserne.
Ja, særlig på matbutikken.
Ja.
Synes jeg er veldig ordentlig å bla gjennom tilbudsaviser og planlegge mat utifra hva som er på tilbud. Eller hvis det er noe man vet man skal kjøpe, så er det å følge litt med på hva som rører seg.
Ja, jeg spiser mye sånn Norvegiost, og den er jo kjempedyr. Og den koster nå 105 kroner kiloen, tror jeg, på meny.
Handler du på meny?
Ja, fordi det er den nærmeste butikken, og så er kona mi sånn menyfrelst. Sånn at vi bor midt mellom Helger og Stavern. Så det er sånn, du må velge, skal jeg kjøre 10-15 minutter til den butikken, eller 5 minutter dit. och så eller starta på vägen för jobb. Men men det har jag alltid såna 69 kronor kilon tillbud inemellan. Ja, och då har jag checkat liksom hållbarheten och håller den mellan de tillbud så köper jag kanske 10-15 ostar som jag har i kylskåpet. Och det är ju massa pengar spart.
Ja, massa. Och det håller ju gärna mycket längre än det det
ja, ja, står så det är jag är inte rädd för det, men det, det jag vet det håller liksom mellan de tillbud.
Men jag så hamstrar in lite visst det här ting vi sånt som speciellt sånt såpa och vaskemedel eller dopapper. Där handlar jag bara på tillbud och då köper jag lite mängder så att jag har i 6 veckor kanske.
Men Henriette har ju en bod hvor hun har liksom varelagret sitt da.
Jeg har en hylle i boden ja, som det er ekstra såpe og vaskemidler og sjampo og tannkremer og sånne ting. Det handler jeg aldri til full pris.
Nei.
Så vet jeg at det kommer hver 6. uke cirka, så kommer det tilbud med sånne svære sekker med dopapir. Da kjøper jeg så det holder. Men det kan jeg også gjøre med mat også, hvis det er ting jeg vet at vi bruker mye av. Så kjøper litt ekstra når det er billig.
Mm.
Så... Jeg går også innom holdbart innimellom, og der, ikke, det ikke all maten som har gått ut på dato heller, og billig smør, bordsmør, eller noe særlig billig godteri og sånn, hvis man skal, godteri kjempedyrt. Og det synes jeg vanskelig å bruke penger på, for det jo ikke sunt heller. Men hvis vi først skal bruke penger på godteri, så det greit å gå på sånne steder hvor det ganske nedsatt. Da.
Mm.
For det, det så mye dyrere enn folk kanskje klar over.
Ja, hållbart har vi inte ner hos oss ändå.
Men du har också Havaristen har flera avdelningar och flera sån ja såna typer butiker då.
Vi har inte något av det här heller, men jag menar jag checka hållbart är i Stavern.
Larvik tror jag.
Larvik.
Nej, inte Stavern i vart fall, men kanske det är Larvik.
Kanske jag tror det är Larvik.
Eller om det var Fredrikstad. Jag är lite osäker.
Men jag tänker att men det att dra det extra kvarteret till en Rema 1000 eller Kiwi för att göra ukeshandeln, det tror jag är smart.
Men har det något tal på det? Har det checkat upp?
Ja, eller jag eller vet att det har gjort massa prisundersökelser då. Men jag ser ju när jag går på meny, hvis jag ska ha något helt speciellt så måste jag kanske gå på meny för att handla. Och då ser jag ju vad ting kostar där i förhållande till vad det kostar kanske på Kiwi och Rema 1000. Men det är inte allt som är billigt på Rema 1000 och Kiwi heller, så man måste liksom följa med lite.
Mm.
Men jag ser ju generellt att det blir dyrt när man handlar på meny då. Hvis man handlar allt man trenger där så blir det
ganska mycket dyrare.
Ganska mycket dyrare. Mm.
Jag tror den gulosten. Jag tror den kostar 89 eller sånt på Kiwi. Fast 79 eller 89. Nu är det en stund sedan jag checkade pris på den, men jag tror den ligger fast under 100 lappen. Men då köper du ju den på tillbud då, så det är ju home free, men jag husker när barna var små så hade jag i princip att handla var 14:e dag. Fordi jeg rett og slett ikke orket å reise ut og handle oftere med
hunger
og styr og kjedelig, ikke minst. Og da husker jeg fra, jeg gikk fra sånn handle par ganger i uka typisk til hver 14. dag, hvor jeg la en ordentlig plan. Og det her jo mange år siden, og da sparte jeg nok en par tusen kroner bare på å gjøre den
Men da hadde du på en måte med ukesmeny og...
Jeg hadde planlagt hva vi skulle spise i 14 dager, og da reiste jeg til Rema 1000 på Sleppenden, som en kvarter pluss herfra. Og da dro jeg dit, handlet for 14 dager, hadde liksom hele 14-dagersplanen klar. Eller det vil si, jeg handlet ofte for kanskje 10-12 dager, fordi det blir rester. Handler jeg for... 3 dagar nå så har jag mat i 7.
Mm.
Rätt och slett då.
Ja ja.
Jag har kaffemaskinen som skruvar sig.
Men då som hunden äntligen somna.
Ja.
Men nu vaknar han av den lyden. Ja. Så men jag ser det också på en vecka. Vi har nästan alltid en restdag.
Ja.
Kanske vi ska vänta med att prata till den är färdig.
Nej, det går bra.
Men, men ja, det är också det är ganska mycket att spara bara med den planläggningen. Og den ene vanen som jeg la til meg når jeg var syk, det var å alltid sjekke i skuffer og skap. Altid, hva har jeg her, hva kan jeg supplere med? Jo, jeg har faktisk alt jeg trenger i fryseren, trenger bare litt grønnsaker kanskje. Så...
Ja, for det gjør jeg med, og jeg sjekker fryseren innimellom, så kjører jeg sånn fryseuker eller at jeg bare liksom, da skal jeg bare gjøre det. få tømt den, for det en, hvis man har vanlig fryser, så jo det mange tusen kroner som ligger i, inni der.
Og jo lengre det ligger, jo mindre frist er det, liksom. Så det noe med det å tømme dem igjen.
Jeg fyller sjeldent opp fryseren. Det bare maks en uke med mat. Eller sånn, jeg tømmer den veldig ofte, da. Så jeg har egentlig bare en liten fryser. Der jeg har mest brød oppi der, egentlig. For at jeg blir sånn at jeg mister lysta på å spise det som ligger i fryseren. Jeg har skikkelig vegring for det. Når jeg vet at det, eller når jeg, hvis jeg mister oversikten på hvor lenge det ligger. Så jeg har bare et prinsipp om ikke hamstre inn så mye i fryseren, da. Med mindre det noe tilbud et eller annet, men jeg liker å ha omløp på maten.
Jeg er jo svensk, og har vi før, så når vi kjørte fra Sverige opp, så fylte vi på en måte bilen, kunne handle for 5-10 000, altså i mat som vi frøs inn og sånn. Men nå i de siste årene så har jeg egentlig ikke gjort det heller, for jeg føler at det hvis man er bevisst her hjemme, så er det egentlig... Altså, det er litt dyrere likevel, men det tapet du gjør på at du kjøper, når jeg kjøpte i Sverige, så kjøpte jeg kanskje litt dyrere produkter mot det jeg egentlig trenger her da. Så at det ble ikke noe sparing på det.
Nei, og det er veldig riktig, og jeg har jo vært i Sverige og tenkte, nei, nå skulle sønnen min få et sånt brett med monster, og dro dette brettet med hjem, og var veldig forsiktig ellers, og så viser det, så var jeg på Kiwi. Jeg kjøper jo aldri Monster, så kostet det jo flere kroner mindre per boks på Kiwi, på lokalbutikken min, enn det kostet i Sverige.
Ja, ikke sant.
Men vi har jo et eget kapittel om det i boka vår også, med dette med svensk handel, fordi det er svært sjelden at det blir veldig lønnsomt, nettopp fordi man endrer vaner i det man krysser grensa. Da skal du ha indrefilet, og du skal ha bacon, du skal ha smågodt og brus, ting man kanskje ikke kjøper ellers. Og så reiser man jo langt, ikke sant? Så du blir sulten, spiser litt på veien, bruker bensin, tid, og så videre. Og det at du hiver alltid noe mer opp i kurven enn det du har planlagt, og veldig få er så bevisste på priser at de er klar over at mange ting er billigere i Norge enn i Sverige. De tror at alt er billig i Sverige, og så bare fyller de på. Og da går jo vinninga opp i spinninga. Så jeg mener at svensk handel, det lønner seg når du er på gjennomreise, og du har full kontroll på prisene, og særlig hvis du skal ha vin, øl, røyk eller tobakk, da. Det er ganske store prisforskjeller. Men nå mener jeg at det bør man egentlig ikke bruke penger på. I hvert fall ikke tobakk. Men litt vin og øl er kanskje hyggelig, men ikke for store mengder det heller. Eller brus og sånne ting. Det er jo egentlig bortkastet å bruke penger på, når du har rent vann i springen og sånn er min mening da. Så jeg vet jo at vi har jo vært på svenske handler selv opp gjennom årene, men jeg finner ut at det lønner seg ikke for oss. Vi går alltid på noen smeller når vi drar og handler, fordi du blir fristet. Og så er det mye, hvis man følger med på tilbud hjemme, så er det veldig mye bra tilbud og billig mat å få kjøpt. Og så er det noe med det at jeg vet at når vi hamstret inn i Sverige og fylte opp fryseren, så var det mye som gikk i søpla til slutt. Jeg mistet oversikten, og det frister ikke lenger, og ja, jeg er litt sånn kresen på akkurat det. Så,
ja, men jeg er helt enig med det du sier. Jeg har jo alltid vært på gjennomreise. Jeg har aldri tatt en sånn herrehandel, og allikevel fastner jeg på en måte allikevel er der, og skal på en måte hjem til Norge, så er det er ikke verdt det lenger. Men jeg fyller opp den der kvota på vin og, vin og sånn.
For det er jo halv pris,
cirka. Ja, det er jo stor forskjell. Sånn at det tar vi selvfølgelig med seg. Men ellers så har jeg sett at kanskje på en måte du får litt mer for sånn vaskepulver og sånt, hvis du kan. Men du må kjøpe det på tilbud i Sverige også da. Da kan det bli... Men da må du gjerne kjøpe en del også da.
Men Europris, normal, disse typer butikkene har jo ofte veldig billige vaskemidler og tilbudskampanjer. Jeg betaler jo veldig sjelden mer enn 10 kroner for en håndsåpe, for eksempel. Men jo, vi hadde en annen gjennomreise i Sverige, det også ble jo litt komisk, hvor vi hadde vært på sånn jobbtur, jeg og Beate, hadde vært i Danmark. Og så kjørte vi bil, og før vi skulle forlate Sverige, så skulle vi innom og handle. Og da var det en ost, Beate kjøpte en ost, som hun mente var så billig. Og så var det sånn, kom jeg ut og så på kvitteringen, men så dyr denne osten var. Ja, nei, det var ikke stykkpris, det var kilopris. Så der, selv så kontroll som vi har da, så
hadde Beate... Jeg sjekker jo alltid kilopris i butikken.
Hun trodde at det var en 2,5 kilos ost som kostet 69 eller 79 da, ja. For per stykk, men det var per kilo. Og så bare, ja, får fylle opp tanken før vi drar over grensa da. Oi, nei, bensinen var visst billigere I Norge enn det var, så det var masse sånn skivebom. Så det ble jo veldig komisk, og vi tenkte enda så prisbevisst og så kontroll vi har, hvordan det med alle andre der ute?
Ja, jeg hadde akkurat samme med godteri. Da var det en del år siden var sånn priskrig på godteri, så da kjøpte jeg, var I Sverige rett før påske, skulle ha 15-20 unge på besøk. Köpte så väl allt godteri I Sverige och tänkte vi måste spara de 100 på ikan där då för då var vi allikväl nere. Och så kom jag hem till Norge och var I halv pris på godteri för då var jag ja, nu prövde jag I vart fall.
Ja. Det
är
ju helt
omöjligt att hänga med I svingarna. Såna ting sker. Ja, sånn, det lite svinn må man regna med.
Ja, ja. Men det kunde då vara tre gånger så dyrt då visst det är normala priser men så plötsligt ja. Så liksom
Men det är också när det har varit
det var sån priskrig.
Ja, det var akkurat då det var sån kostar 1 krona hektorna eller då har ingenting.
Men det som sker med folk då är att man köper mycket mycket mer än det man vanligtvis gör.
Ja, ja.
Och så har du brukt lika mycket pengar på godteri som du ellers ville gjort och du har fått I deg mycket mer socker än man har gått av.
Ja.
Så det jo man, det väldigt vanskligt när det blir så billigt att bara köpa det du vanligtvis ville ha köpt Det är ju en liten kunst I sig själv.
Ja, det är det. Och det jag syns det väldigt gøy för min på mitt jobb som pedagog och terapeut så jobbar jag mycket med bevissthet och det är det så gøy att jag kommer tillbaka det här med ekonomi och att jag bevisstheten hela vägen.
Ja.
Bara få upp den bevisstheten lite och vita att men det här kostar så mycket men jag tränger faktiskt inte så mycket jag kan köpa den som är lite
Det är ju då du sparar pengar att du köper det du vanligtvis vill ha gjort och så betalar du mycket mindre än att du köper en stor mängd och betalar kanske till och med mer än det du vanligtvis vill ha gjort
bara för det är billigare.
Ja.
Och det är ju
50% på chokladplattor då. Åh nej, då tar jag två. Ja, men då har du betalt akkurat det samma. Och så har du spist dubbelt så mycket choklad.
Med mindre du klarar rationera då.
Men det tror jag det också med rationering för det har ju också jag prövat hemma med godteri. Och där gäller det också ha stålkontroll på att vara självdisciplinerad att du inte går och småspiser av det genom uka men att du sparar det till lördag. Så jag I familjen min så är det inte så lätt att få alla till att följa de reglerna så att jag köpte en sån kasse med hängelås, en verktygskasse. Och där visst jag hade godteri I övers efter lördagen så låste jag den ned I den kassa och så tog vi det fram nästa lördag. Och det men det har vi nå köper vi heller bara så lite att det är liksom eller vi prövar att inte spise så mycket godteri egentligen. Vi vill ju helst leva lite sunt så nå köper vi liksom mer sån akkurat det vi ska spise.
Men jag är ganska god på att rationera men kanske lite för god för jag gömmer godteri runt omkring då. Så glömmer jag det ju. Så jag har ju funnit chokladplattor som har blivit helt vita och köpt då och på tillbud kanske exakt och spart.
Jämte så gott att det liksom godt. Blir aldrig funnet.
Ja. Så
då blir det I vart fall dyrt.
Ja, jag tänkte på det nå när jag kom tillbaka från Färöarna så köpte jag något godteri som jag inte får tag I Norge på taxfree och då tänkte jag nej, nu måste jag samla samman alla de små städerna som jag har lagt godteri och så få lagt ett system på det då så kan jag portionera ut lite. I helgen. Før det blir gammelt.
Men I hvert fall det å rasjonere sånne ting, det krever veldig mye ekstra selvdisciplin da. Og de færreste klarer å la ting ligge hvis de har masse godteri I skuffen, eller masse ekstra av noe som man kan spise.
Det tror jeg.
Ja.
Det blir jo litt det samme med vin. Det veldig fort gjort, ja. Hvis du har en 3 liter med vin. Ta seg bare et glass på tirsdagen, det jo godt.
Ja.
Fordi du har åpnet en 3 liter.
Men der også har vi jobbet mye med våre egne vaner hjemme, for vi har stort vinskap med masse vin. Vi har alltid vin hjemme. Men vi veldig strikte på når vi kan drikke vin. Og hvor mye vi drikker.
Ikke før klokken 12 I hverdagen. Eller?
Ja. Klokka må være 12.
Ja.
Ja, og aldri mer enn 3 liter. Nei,
nei,
nei men det er liksom, åpner liksom en flaske, det aldri mer enn det, og det bare I helgen og så videre, ikke sant? Eller når man har selskap. Da. For det veldig fristende å kunne ta seg en vin både tirsdag og onsdag, hvis man har det bugner over av vin I vinskapet. Men der har vi veldig sånn strenge regler, sånn det bare. Hvis ikke, så kunne vi ikke hatt det.
Men det blir jo litt det samme prinsippet som det vi snakket om I sted, det her med bevissthet og det å utsette seg selv for fristelser. Da. Jo oftere du I matbutikken, jo oftere plukker du med deg en ting ekstra, Og sånn i den perioden hvor jeg ikke handlet klær, de 5 årene, så styrte jeg jo unna fristelsen også. Jeg hadde jo ikke noe på senteret å gjøre, med mindre det var noe jeg måtte gjøre der. Og jeg var jo innom senteret noen få ganger, og da kjente jeg jo veldig fort på den, åh, så mye fint det var her nå. Mm. Nei, det bare å gå videre.
Mm.
Men det som, jeg skjønte jo jeg var sjelden på senteret, fordi hver gang jeg var der så var det jo bygd om. Jeg kjente meg jo ikke igjen. Det var nye butikker, og gamle butikker var borte. Og...
Mm.
Ja, så det noe med det der å styre unna de fristelsene.
Mm.
Hvis du skal jobbe med selvdisciplinen din for å spare penger, da, så kan du ikke gå dit hvor pengene brenner i lomma.
Nei.
Nei, akkurat det.
Gå en tur i skogen i stedet.
Mm.
Så ut av øyet, ut av sinn.
Ja, jeg føler det jo sånn, det forsvinner jo. Altså, etter hvert så det ikke noe problem.
Nei.
Det ikke sånn at jeg ønsker at jeg, altså, jeg bare sånn, ser et kjøp, så at bare, nei, dit skal jeg i hvert fall ikke. For det, det, ja, det forsvinner fort.
Mm. 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 Det gjør det. Du glemmer fort når du bare kommer deg vekk.
Mm.
Ja. Mm. Det som med små barn som har slått seg, så, nei, se på denne, så liksom fokuset skiftet med en gang. Da. Så, nei, man må bare være bevisst på de tingene. Da. Hva, hvor skal man styre unna? Hvis man ønsker seg mer penger til overs.
Mm. Men så er det jo viktig å også bare nevne at man skal ikke slutte å bruke penger. For det er jo viktig å bruke penger for at samfunnet skal gå rundt. Så det er jo ikke sånn at vi ønsker ikke å si til folk at du skal ikke bruke penger i det hele tatt. Men det, man må prioritere det som er viktig, framfor det som er mindre viktig. For å få den livskvaliteten og for å få en liksom stabil og ryddig økonomi. Da, hvor du slipper å ligge søvnløs for at du ikke har penger til regninger. Eller du aldri får dratt på den ferien du har lyst på. Alle andre drar, men ikke du. Og det er veldig mye handler om å planlegge, jobbe med vaner, og kun bruke på det som er viktig. Og,
ja. Og stille seg selv spørsmål. Hvor viktig er det egentlig for meg med den jakka, eller hvor viktig er det for meg at bilen min er ny? Mm. Er det godt nok med en bil som har gått 50 000? Ikke sant? Hvis man stiller seg selv de spørsmålene hele tiden, hvor viktig er det her for meg kontra det? Nei, det er litt viktigere. Ja, ok, da hopper jeg over det.